Qalampirdan gapiramiz. Azerbayjon bilan chegarada bir necha arman askari halok bo'ldi. Bu haqda Yerevan ma'lum qildi. 16 noyabr kuni Azerbayjon qurolli kuchlarining hujumi natijasida boshlangan janglarda arman tomonidan 6 kishi halok bo'ldi, deyiladi Armaniston mudofa vazirligi saytida. Ta'kidlanishicha, halok bo'lganlardan birining shaxsi hali aniqlanmagan. Rossiya tomoni vositachiligida asirga olingan askarlarni vataniga qaytarish ishlari davom etmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 11:00 holatiga ko'ra Armaniston Azerbayjon chegarasida vaziyat nisbatan barqaror ekani qayd etilgan. Joriy yilning 16 noyabr kuni Yerevan Azerbayjonlar Kelisali tog'i hududida mamlakatga bostirib kirganini, bir arman askari halok bo'lgani, 13 nafari asirga olingani va 24 nafari bilan aloqa uzilganini ma'lum qilgandi. O'z navbatida Azerbayjon mudofa vazirligi Armaniston bilan chegaradagi to'qnashuvda 7 nafar Azerbayjon askari halok bo'lgani, 10 nafari yaralangani haqida xabar berdi. Ikki respublika mudofa vazirlari bilan telefon suhbatida ularning rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu Moskva vaziyatni barqarorlashtirishga yordam berishga tayyorligini ta'kidlagan, shundan so'ng janglar to'xtatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.